Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ3កើតខែមករាឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពុទ្ធិសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់ពន្យារពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច50នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងលើការរឹបអូសយកដីធ្លីទៅលើស្ត្រីកម្ពុជា
ໃນក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្ដីអំពីតួនាទីរបស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលាតត្រដាងពីភាពអសកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមានអំណាចក្នុងពិភពលោកឯទៀតដែលកំពុងព្យាយាមចរចារកដំណោះស្រាយមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះឥឡូវនេះកំពុងចង់ពន្យារពេលនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគេហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានស្នើឲ្យបន្តថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយទៅកាន់គូភាគីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javid Zarif នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Vienna សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងរក្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបង្កើតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាធនូប្រទេសទាំងនេះនឹងលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច50នាក់នៅក្នុងអំឡុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទះមួយនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសនេះការប្រកួតនៅខេត្តប៉ាក់ទីកាបានទាក់ទាញមនុស្សជាច្រើនទៅមើលមនុស្សយ៉ាងហោច80នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះពុំមានក្រុមណាចេញមកទទួលខុសត្រូវទេប៉ាគីស្ថានជាខេត្តមួយដែលជាប់នៅទល់ដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយជាតំបន់មួយនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានបញ្ហាច្រើនជាទីបំផុតមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការនាំមុខដោយពួកតាលីបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយពីនិតមើលផលប៉ះពាល់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងលើការរឹបអូសយកដីធ្លីទៅលើស្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីកត់សម្គាល់ការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាផ្នែក Gender របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាភរិយាល្អអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដីធ្លីជាស្ត្រីនឹងផលប៉ះពាល់នៃភាពសកម្មនិយមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ត្រីកម្ពុជាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដឹកនាំយុទ្ធនាការតវ៉ាហើយពួកគាត់ជាច្រើនបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមការសិក្សានេះបានរកឃើញថាទន្ទឹមគ្នានោះស្ត្រីទាំងនោះជួបប្រទះនឹងទុកលំបាកជាច្រើនមិនត្រឹមតែមានចំពោះបញ្ហាជីវភាពនិងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬការបែកបាក់ក្នុងគ្រួសារផងការសិក្សានេះរកឃើញថាការចេញតវ៉ាធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបាត់បង់ពេលវេលាសម្រាប់បំពេញតួនាទីនៅផ្ទះនិងគ្រប់ស្វាមីដែលជាការរំពឹងទុកសម្រាប់ស្ត្រីកម្ពុជាស្វាមីរបស់អ្នកទាំងនោះបានលើកឡើងថាភរិយាមិនបានរៀបចំអាហារសម្រាប់ពួកគាត់និងកូនចៅរបស់គាត់ហ ហើយមានការសង្ស័យមកលើភរិយាដោយសារពេលវេលាដែលភរិយាទាំងនោះចំណាយនៅក្រៅផ្ទះរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរួមទាំងការធានាថាមន្ត្រីនគរបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតរាល់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីថ្លែងថាលោកស្រីនឹងគាំទ្រនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនឹងបន្តជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលរៀបរៀងមិនឲ្យលោកស្រីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយជាមួយសេវាភូមិនៃ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពបានថ្លែងថាវាជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ដែលលោកស្រីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនៅតែបន្តការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ជារឿយលោកសាលោកគ្រែលឿននៃមេរូរបស់ទៅមកមិនទំដាក់ខែបោលភ្នាក់ងារស្រោអធិការយើងជួយ
ដែរលោកសីអង្គសានស៊ូជីថ្លែងថាយើងមិនដែលគិតថាងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែជឿថាអាចធ្វើបានសំណួរគឺថាតើនៅពេលណាបើសិនជាយើងអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាន់តែឆាប់វាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងត្រូវការសេចក្តីក្លាហាននិងលទ្ធភាពដើម្បីកែប្រែអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវតែកែប្រែដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានថ្លែងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់បញ្ចេញមតិពួកគេតាមរយៈការបោះប្រឆ្នោតប្រជាមតិសាក់សីនិងអាជ្ញាធរនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធ Boko Haram ត្រូវគេមន្ទិលសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច25នាក់នៅភូមិអេសាននៃប្រទេសគេនិយាយថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទនៅសហគមន៍ដាច់ស្រយាលឈ្មោះ Doran Baga ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ Borno សាក់សីខ្លះនិយាយថាអ្នកស្លាប់មានចំនួនច្រើនជាង40នាក់ជនជាតិទូនីស៊ីបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីជាលើកទី1ចាប់តាំងពីបដិវត្តឆ្នាំ2011ដែលបាននាំឲ្យមានបដិវត្តរដូវផ្ការីកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញសង្គមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលាតត្រដាងពីភាពអសកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកឯកទេសទទួលស្គាល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធនេះក្នុងការជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ការលើសកម្មភាពមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាប្រព័ន្ធដោយដំណាលភាពដោយមិនរងចាំទាល់តែមានប្រតិកម្មពីមហាជនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីបបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរ
លោកស្រីនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលដូចថាដំបងឡើយផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានបងប្អូនយើងចែករំលែកតគ្នាដូចជារឿងករណីថ្មីថ្មីនេះគឺករណីលោកស្រីសំមូនីកាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបាទប្តឹងទារអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីបាទ4,000ដុល្លារហើយក៏មានការតវ៉ាច្រើនហើយមានការដកពីតំណែងមានករណីដូចជាព្រះសិអាមេត្រីលោកធានវុធីតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះសិអាមេត្រីហើយនឹងការវាយក្មេងនៅព្រៃវែងឯហ្នឹងជំមុជទឹកជំមុជអីហើយមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមក៏មានដូចថាអាជ្ញាធរក៏ចាត់វិធានការហើយយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អបើយើងក៏លេខមើលករណីទាំងអស់នេះតើបណ្ដាញសង្គមនឹងអាចជួយទៅដល់ដូចថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមានតម្លាភាពនឹងកម្រិតណាដែរបាទ
ជាពិតប្រកបហើយយើងឃើញជាពិសេសចលនាថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឃើញបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាសង្គមចា៎ហើយយើងឃើញជាពិសេសនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិហ្នឹងគឺបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សាធារណជនហើយបង្កើតនៅកិច្ចសន្និសីទហើយជាពិសេសជះឥទ្ធិពលឲ្យមានការកែប្រែនៅ គោលនយោបាយមួយចំនួនឬក៏មានជាចំណាត់ការមួយចំនួនដូចយើងបានខាងគូបានរៀបរាប់ខាងដើមនេះចា
៎ក្នុងគណៈពេលនឹងដែរទៅតាមបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញមានដូចថាការផ្សាយការសរសេរនឹងនៅខ្លឹមសារអាក្រក់ហ្នឹងវាច្រើនដូចជារូបភាពអាភិរឬក៏ការជេរបតិចផ្ដាសាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឬក៏ទៅតាមនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តហ្នឹងតើលោកសីមើលឃើញថានិន្នាការអញ្ចឹងវាអាចនឹងរាំងខ្ទប់ចំពោះការដែលដំណើរការល្អដូចយើងបាននិយាយពីចំណុចទី1ខាងដើមនេះទេលោកសីមានការព្រួយបារម្ភទេបាទ
ជានិយាយទៅបញ្ហានេះជាបញ្ហាគេយើងលើកមកទៅចែកវែងជារាល់ដងចាពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានជុំវិញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះហើយវាមិនមែនតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមបើយើងនិយាយទៅគ្រប់ចរន្តទាំងអស់វាតែងតែមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែតើយើងអាចកាត់បន្ថយនៅផលអវិជ្ជមាននឹងដោយរបៀបណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែស្វែងរកជាជាវិញ្ញាការដែលយើងត្រូវទប់ស្កាត់នៅចរន្តនេះឬក៏ចរន្តណាមួយដែលសារយើងឃើញមានចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាស្ទប់ចាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងចេះវិញចារឿងដែលយើងលើកពីខាងដើមថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយបានជះឥទ្ធិពលដល់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការលើករណីមួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់បំផុតដែលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនឹងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគួរតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចាជាជាងយោងទៅតាមប្រជាប្រិយភាពទៅចាបាននេះថាលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋស្រែកបានយើងចាប់ផ្ដើមចាត់ការនោះជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលទៅវាអាចបង្កជាបញ្ហាមួយហើយយើងទោះបីជាយើងកោតសរសើរចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលឃើញអាជ្ញាធរគាត់ចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការលើករណីមួយចំនួនដូចករណីក្មេងដែលត្រូវបានគេគាត់ទៅលួចដងហើយម្ចាស់ដងទៅធ្វើទរណកម្មហ្នឹងគឺទរណកម្មហ្នឹងគឺខុសហើយចាប៉ុន្តែការដែលក្មេងហ្នឹងទៅលួចគឺជារឿងមួយដែលយើងក៏ត្រូវតែលើកមកទៅចែកដែរចាហើយស្ដៀងគ្នានឹងករណីថ្មីថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកចំទៀវនៅក្រសួងទេសចរណ៍ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរចាយើងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ៗនាំគ្នាដាក់បន្ទុកទៅលើគាត់វាពិតណាស់ហើយយើងត្រូវទៅចែកថាតើយន្តការដោះស្រាយចំពោះករណីហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចហើយយោងទៅតាមច្បាប់អីនោះគឺជាអ្វីដែលយើងចែកជាជាងដែលយើងដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗហើយយើងនាំគ្នាវិធីបានថាយើងវិភាគតោតុនទៅលើបុគ្គលរៀងខ្លួនចាបានថាក្នុងនោះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញយើងនាំគ្នាដាក់បន្ទុកច្រើនលើលោកជំទាវនឹងចាប៉ុន្តែយើងមិនបាននាំគ្នាចោទសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងតើយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះអ្នករត់តាក់ស៊ីនឹងទៀតសោតើគាត់កំហុសគាត់មានអ្វីខ្លះហើយតើអ្នកណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធានានៅសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរនឹងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអវត្តមាននៅអ្វីដែលយើងមិនបានទៅចែកលើកមកទៅចែក
កលិចមើលចំណាត់ការទៅតាមអ្វីដែលប្រតិកម្មរបស់មហាជនតាមប្រព័ន្ធសង្គមតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីដូចថាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងឲ្យយុវជនឬក៏បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់នឹងគាត់ងាកមកពិនិត្យមើលឲ្យចំបញ្ហាដោយអ្វីដែលលោកសីបានមានប្រសាអញ្ចឹងគឺកុំទូទុនទៅតែមកខាងឲ្យមើលទៅជាកណ្ដាលដោយដែលលោកសីបានលើកឡើងនឹងថាតើយើងទៅជួយចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែផ្នត់គំនិតគាត់ខ្លះនោះបាទ
ចាក្នុងនោះចាំបាច់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះយើងត្រូវស្វែងយល់បញ្ហាឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះចាបានថាយើងកុំអាលឿនពេកក្នុងការដែលយើងប្រតិកម្មស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងយល់នៅលក្ខខណ្ឌច្បាប់ឬក៏លក្ខខណ្ឌដែលយើងមើលថាតើវាត្រឹមត្រូវវាមានគតិយុត្តយ៉ាងណាចាយើងត្រូវតាំងខ្លួនជាមនុស្សដែលមានគោលការណ៍ជាជាងដែលយើងដូចថាប្រតិកម្មភ្លាមពេកចាហើយក្នុងនោះទៀតចោតដូចខ្ញុំបានលើកចឹងតួនាទីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគឺចាំបាច់បំផុតក្នុងការដែលត្រូវដើរតាមគោលការណ៍និយមនីតិរដ្ឋចាជាជាងនៃប្រតិកម្មទៅតាមសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប៉ុន្តែមិនមែនបានថាគាត់មិនត្រូវស្ដាប់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានគោលការណ៍ច្បាស់ខ្លួនឯងចាបើមិនជាយើងខកខានក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយ ដូចបញ្ហាសពថ្ងៃយើងនៅមាននិទានភាពច្រើនហើយយើងឃើញប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺនៅមានលក្ខណៈលំអៀងណាចាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ភ្លាមភ្លាមគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមចាប
់បាទសូមអរគុណលោកសីចក្រសុភីច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទលោកសីសូមជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណចា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបង្ក្រាបបានតែទ្រង់ទ្រាយតូចៗតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញនិយាយថានេះដោយសារក្រុមអ្នកជួញដូរបានបដូរជារូបភាពតូចៗហើយបន្លំជាអ្នកប្រើប្រាស់ផងនិងជួញដូរផងរីឯនៅក្នុងទីក្រុងទេសចរនៃខេត្តព្រះសីហនុសកម្មភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមានការថយចុះទេដោយមានឈ្មោះជួញដូរមានខ្នងការពារយ៉ាងក្រាស់លោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អង្កេតពីករណីនេះដូចតទៅ
ការជួញដូរថ្នាំញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទ្រង់ទ្រាយតូចៗដែលពិបាកក្នុងការបង្ក្រាបហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហាក់មិនមានការថមថយទេបើទោះបីជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអ្នកជំនាញលោកមាសសវណ្ណប្រធានសមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថា
ធំធំបើនិយាយទៅឥឡូវនេះវាអាធំបំបែកទៅជាអាទុំទីទុយវាបំបែកទៅក្រុមជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់អាចមិនធំនេះវាបំលំទៅជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់វិញបានយុបប្រាស់ចែកចាយ
គ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះគេហទំព័រជាផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានកត់ត្រាការបង្ក្រាបករណីជួញដូរថ្នាំញៀនចំនួន93ករណីការជួញដូរមាននៅទីតាំងជាច្រើនក្នុងនោះដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យកោះកុងកំពង់ស្ពឺកំពង់ចាមនិងខេត្តព្រះសីហនុជាដើមសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានិងសម្បូរទៅដោយទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនចំនួន4ករណីដែរក្នុងនោះមានករណីបុរសអ្នកបើកតាក់ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះឆាយមានអាយុ40ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេររកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីន1កញ្ចប់ធំនិង13កញ្ចប់តូចមានទម្ងន់ 2.3 ក្រាមនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានចុះបង្ក្រាបករណីចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដែលបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយនាក់ឈ្មោះនាងរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងចាប់ដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន4កញ្ចប់ធំ1កញ្ចប់តូច3កញ្ចប់រីឯករណីទី3ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនក្មេងអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់និង19ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុកនៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ដោយដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនចំនួន7កញ្ចប់តូចស្មើនឹង1ក្រាមហើយករណីចុងក្រោយកើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដែលបានឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាចែកចាយរាសាទុកគ្រឿងញៀនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងកឹមស្រុនភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្ររីឯវត្ថុតាងចាប់ដកហូតបានថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីន1កញ្ចប់ស្មើនឹង0ក្រាម8លោកសាន់ប៊ុនថនស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនបានទទួលស្គាល់ពីការបដូររូបភាពជួញដូរគ្រឿងញៀន
វាដូចជាអត់មានត្រង់ព្រៃធំទេឥឡូវនេះវាកាលណាយើងបកាបានវាអត់ដែរមានធំផងសបោតំណាក់ព្រៃយើងដាក់ប្រើប្រាស់នឹងជាកម្មកនេសាទកម្មកអីចឹងវាចឹងគេចាប់ដល់ចាប់បានអ្នកទៅយកមកវាពេញស្គាល់វិញយើងដាក់ទៅបានតិចតួចនឹងបានដូចជាចំនួនមកពីជីចឹងវាអត់មានអ្នកយកមកច្រើនទេហើយឥឡូវវាមិនមែនមានអត់មានមេខ្លោធំធំមកមានតែអ្នករស់ស៊ីនោះគឺមកលើរយៈនេះមានទាំងសិស្សនិស្សិតអីវិញអញ្ចឹងមកយកមកមកជីពីជីអញ្ចឹងទៅវាអត់មានមេខ្លោធំធំ
ប៉ុន្តែតាមប្រភពព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថា ការបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរថ្នាំញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុមានភាពមិនសូវសកម្មទេដោយបង្ក្រាបបានតែអ្នកជួញដូរតូចតាចនិងអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកដែលជួញដូរធំដុំនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យប្រភពដដែលនោះបញ្ជាក់ថាការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានធ្វើនៅតំបន់ឧតុនិយមដែលមានជនបរទេសច្រើនទី2នៅភូមិថ្មីដែលមានកន្លែងលក់ដូរផ្លូវភេទទី3នៅតំបន់ភ្នំខៀវរហូតដល់អូ1និងទី4នៅតៅ2អូឈើទាលការលក់ដូរមានទ្រង់ទ្រាយតូចៗដែលលក់ថ្នាំញៀនប្រភេទទឹកកកឬមេតាមហ្វេតាមីនក្នុងមួយកញ្ចប់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលនឹង100គ្រាប់ប៊ីជេងតម្លៃ20ដុល្លារនិងកញ្ចប់ធំជាងនេះតម្លៃ40ដុល្លារពួកគេប្រើប្រាស់រូបភាពជាច្រើននៅក្នុងការលក់ដូររួមទាំងមានការចូលរួមរបស់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបដោយលក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏រំសាយចេញភ្លាមៗដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ូលីសពិបាកក្នុងការតាមដានចាប់ប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាសកម្មភាពជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពខ្លាំងត្រឹមឆ្នាំ2011ហើយហាក់មិនមានការថយចុះទេមេខ្យល់រងហៅថាជើងសាដែលលក់ដូរយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែមិនរងការបង្ក្រាបត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាអាតៃនិងអាងាំងបុរសទាំងពីរនាក់ទទួលយកពីមេធំម្នាក់ប្រចាំក្រុងព្រះសីហនុដែលជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមហើយ VOA សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅពេលនេះសិនលោកវរៈសណីឯកសាន់ប៊ុនថនស្នងការរងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងពីសមាជិកជនទាំងពីរដែរប៉ុន្តែធ្លាប់បានចាប់តែហាក់មិនមានការរៀងចាលអ្វីទេលោកបានបន្ថែមថា
វាគឺជាមិនមែនជាត្រង់ជ្រៃធំអីទេអានោះគាត់ធ្លាប់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយតែធ្លាប់ជាប់បាទវាគិតច្រើនគឺអញ្ចឹងវាអត់រៀងទេវាពេលដែលចេញមកវិញវានៅតែបកលថាវាអត់របស់អញ្ចឹងចឹងវាព្រួលមិនមែនជាមេខ្លោទេពួកហ្នឹងដូចថាវាជើងសារជើងអីអញ្ចឹងណា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយតម្រូវការគ្រឿងញៀននិងប្រឆាំងការផលិតការដាំដុះការចម្រាញ់ការចរាចរណ៍និងការស្តុកទុកប៉ុន្តែហាក់មិនទទួលបានផលអ្វីទេក្នុងឆ្នាំ2013មានបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន889ករណីដែលជាការកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2012ដែលមានតែ818ករណីប៉ុណ្ណោះហើយមានជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន1830នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ការងារឆ្នាំ2013របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2014លោកមាសសុវណ្ណប្រធានសមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនភាគច្រើនមានអាយុក្រោម40ឆ្នាំហើយសកម្មភាពនៃការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់ហាក់មិនមានការថយចុះទេដោយឡែកនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកលីឌីដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមើលឃើញថាសកម្មភាពនៃការជួញដូរថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់បានកើតមានឡើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការចាប់បានគឺមិនទាន់ចំចំណុចនៅឡើយលោកបានលើកពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួនមកលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលពេលនេះមានរហូតដល់នារីក្មេងៗ
អ្វីដែលយើងបានសាកសួរបងសួរក្មេងស្រីខ្លះដែលវាមានបញ្ហាដែលប្រព័ន្ធវាថាវាចាញ់បោកគេដោយសារគេទៅកុហកវាថាឆ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យរាងវានឹងស្អាតសាច់នឹងសរាងនេះអលូនតឡូនអីចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលវាជឿតាមគេវាចាប់ដើមប្រើឆ្នាំដល់ប្រើឆ្នាំហ្នឹងវាមិនទៅជាអញ្ចឹងវាទៅជាលក្ខណៈញៀនដល់ពេលដែលញៀនហើយគឺវាថាញៀនបានន័យថាស្បាយបានប្រើចាប់បានអញ្ចឹងស្អីទៅរៀនទៅដែរ
លោកលីឌីបានបន្ថែមទៀតថា
មានរហូតទៅដល់កូនអ្នកធ្វើទៅខ្លះចូលខ្លួនអញ្ចឹងហើយដើរចេញពីផ្ទះទៅនៅជាវងជាបាក់ជាពួកជាក្រុមហ្នឹងទៅបែកចេញពីផ្ទះអស់ទៅហើយបើចំពោះជនបរទេសផងវាពេលខ្លះហ្នឹងទៅជាលក្ខណៈឈួត
តាមប្រភពជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ដឹងថាមានមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការការពារជាខ្នងបង្អែកដល់អ្នកជួញដូរទាំងនោះដោយទៅទារយកប្រាក់មួយចំនួនជាប្រចាំខែពីស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នោះហើយស្ត្រីនោះមានលទ្ធភាពរហូតប្រើប្រាស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបដៃគូប្រកួតប្រជែងបាននេះបើតាមប្រភពម្នាក់ដែលធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងរបបជួញដូរថ្នាំញៀននោះហើយសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប៉ុន្តែលោកស្នងការរងប៉ូលីសសានប៊ុនថនបានបដិសេធថាក្រុមរបស់លោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទេនៅពេលដែល VOA បានសាកសួរ
តាំងពីខ្ញុំនេះមកខ្ញុំមើលប្រសាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំឡើងស្នងការរងមកខ្ញុំមិនដែលឆ្លើយថាឬមិនខ្ញុំដាក់ផែនការសង្ស័យរហូត
លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសាម៉ននាយកមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនអាចរួចខ្លួនបានទេហើយអង្គភាពរបស់លោកបានបង្ក្រាបអ្នកដែលជួញដូរឆ្លងដែននិងក្នុងស្រុកបានជាប្រចាំ
យើងគាត់បានការបង្ក្រាបបានច្រើនណាស់ណាលោកថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាមនុស្សដែលល្មើសច្បាប់ទៅគឺថាខុសច្បាប់វិញចំណាយខាងតាមវាល្មើសជំនាញហ្នឹងគាត់បានខ្ញុំគាត់បានហើយបាទ
ក្នុងពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានចាប់ឃាត់ខ្លួនឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងប៉ូលីសជាច្រើនរូបដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយបញ្ជូនទៅតុលាការរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ៅរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនគ្រោងទិញអាវុធពីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធស៊ូនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងធំធេងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជំរុលទៅមុខរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឯកសារមួយរៀបចំឡើងសម្រាប់សភាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកម្មវិធីទិញអាវុធនឹងមានទឹកប្រាក់ចំនួន $180,000,000នេះជាផ្នែកមួយនៃសំណើប្រាក់ចំនួន $1,600,000,000សម្រាប់វឹកហាត់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងឃើតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអូបាម៉ាបានច្រានចោលការរិះគន់បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដែលថាធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលប្រទេសអាមេរិកអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានសម្បត្តិស្នាមនោះដោយទឿនឲ្យសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបើសិនជាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការជាឯកតោភាគីរបស់លោកនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី ABC This Week លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាវាជារឿងសំខាន់មួយក្នុងការចាត់ចែងការបណ្ដេញចេញអគ្គរដ្ឋជននិងពួកអ្នកទើបមកដល់ប្រទេសអាមេរិកមុនពួកអ្នកដែលបានមករស់នៅដោយខុសច្បាប់លើសពី5ឆ្នាំនៅពេលដែលសួរអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកចំពោះការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រធានសភាលោក John Boehner លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាចម្លើយរបស់លោកនោះគឺសភាត្រូវផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតការធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសហូឡង់នៅប្រទេសហូឡង់បានបញ្ចប់ការប្រម៉ែប្រមូលបំណែកយន្តហោះដែលដឹកមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់លើភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកាលពី4ខែមុនការបោះសម្អាតបានចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់ភ្នំភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនដែលមានការរញ្ជួយផែនដីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច39នាក់រងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmae.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.